Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 7 февральдагы таңкы программаны сунуштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Жазга барып Кыргызстандагы энергетикалык абал кандай болот? Кошуна өлкөлөрдөн жана Орусиядан импортталган электр энергиясы кандай келишимдер менен келүүдө?
Любой инвестор келип эсептейт акчасын, канча жылда кайтармап, канча акча тартылат.
Жалал Абадта 10 айдан бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошовтун ишине кайрылабыз.
Бул саясий иш. Койгон бирине бардык чумок.
Азербайджанда бүгүн эрте президенттик шайлоо болгону турат. Өлкөнү 21 жылдан бери башкарып келаткан Ильхам Алиевке олуттуу атаандаш бул жолу да чыккан жок. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Саламаттык сактоо темасындагы макалалар да болот. Ошондой эле Данисте жана тандалма аңгемелер түрмөгүн угасыз. Азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар деген беренеси менен шек саналып камакта жаткан журналист Тыныста Насыпбеков 6 февралда соттук отурумда жогорку кеңешке кайрылып 11 журналисттин иши боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу ал Бишкек шаардык сотунда бөгөт чарасы каралып жатканда айтты. 6 февралда Бишкек шаардык соту политклиника медиасынын журналисти Тыныста Насыпбековту жана Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Актылек Капаровту 13 мартка чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка калтырды. Шаардык сот 5 февралда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунун директору Махабат Тажибек кызына, Нур Пресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовго, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековго, Арча медианын журналисти Сайпедин Султаналиевке жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулуна да ушундай эле чечим чыгарган. Ушул эле сот 2 февралда Темиров Лайф редакциясынын журналисти Сапарбек Акунбековту, кызматкери Акыл Орозбековту жана редакциянын мурдагы кызматкери Жумабек Турдалиевти 1 февралда Темиров Лайф редакциясынын кабарчысы Айке Бейшекееваны да 13 мартка чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакта калтырган. Журналисттердин адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, алардын арызы канааттандырылган эмес. Ал арада бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун сотунда 34 күбө суралды. Бул тууралуу Мадумаровдун адвокаты Ольга Жукова билдирди. Күбөлөрдүн баары Адахан Мадумаровду жактап көрсөтмө берип жатышат, деди ал. Мадумаровго Кыргыз Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдиргени бар. Адахан Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Экинчиси Чыңгыз Абдымумунов аттуу адам 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Саясатчыны былтыр Бишкекте 2 сентябрда кармап кетишкен. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда гемодиализ алып жаткан баардык адамдардын бүйрөк алмаштыруусуна кеткен чыгымды өкмөт төлөп бере турганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчысы Кабар маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Расмий маалыматта ушул тапта өлкөдө 2,5 миңден ашуун бейтап мамлекеттик программа аркылуу гемодиализ алып жатат. Президент алардын ичинен 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өткөнүн, эми бүйрөк алмаштыруу операциясына даярдык иштери башталганын кошумчалады. Донор тапкан бейтаптарга мамлекет 7-8 миң доллар берет. Чилиде токойлордо тутанган өрт кырсыгынан каза болгондор саны 123 жетти. Өлкөнүн борбордук аянтындагы ири өрт кырсыктары эл жашаган айрым кварталдарды толугу менен жок кылып, калктуу пункттарга олуттуу зыян келтирди. Президент Габриэль Борич Чили өтө чоң масштабтагы трагедияга кабылганын айтып, дүйшөмбү күнү 2 күндүк аза күтүү жарыялады. Кургакчылык, абанын температурасы 40 градустан ашып шамал болуп жатканы абалдоого бетер курчутууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда өрт жалпысынан 160 жерде тутанды. Эң көп жабыркаган райондордо өкмөттүн чечими менен түнкүсүн коменданттык саат жарыяланды. Орусияда сот Кремльди сындап, Украинага кол салуусун айыптаган жазуучу Борис Акунинди терроризмге чакырган жана армия тууралуу фейк маалымат жайылткан деген айыптын негизинде камакка алуу тууралуу сыртынан чечим чыгарды. 6 февралда Москванын Басманный райондук соту аны Орусиянын аймагында кармалган же өлкөгө экстрадицияланган күндөн тартып 2 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Акунинге каршы кылмыш иши былтыр декабрда козголуп, Росфинмониторинг мекемеси аны террористтик террористтердин жана экстремисттердин тизмесине өлкөнүн юстиция министрлиги чет элдик агенттер реестрина киргизишкен. Ошол эле учурда ага эл аралык издөө жарыяланган. Жазуучунун китептерин чыгарып жүргөн басмаканаларда тинтүү жүргүзүлүп, айрымдарынын иши токтотулган. Кээ бир дүкөндөрдө жазуучунун китептери сатыктан алынган, анын чыгармаларына негизинде коюлуучу спектакльдер дагы коюлбай калган. Борис Акунин 2014 жылдан бери Лондондо жашайт. Ал Орусиянын 2022 жылы Украинага кол салганын, 2014 жылы Крым жарым аралын аннексиялап алганын ачык сындаган. Украинада согуштук абалдын жана жалпы аскердик мобилизациянын мөөнөтү узартылды. Кечээ 6 февралда өлкөнүн парламенти Жогорку Рада президент Владимир Зеленскийдин тийиштүү жарлыгын бир добуштан колдоду. Добуш берүүгө 335 депутат катышты. Алардын баары макул деп добуш беришти. Каршы чыккандар болгон жок. Орусия кол салган 2022 жылдын 24 февралда жарыяланган согуштук абал жана мобилизация мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Бул жолу 13 майга чейин деген 3 айлык мөөнөт коюлду.
Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкек жылуулук борборундагы соңку авария өлкөнүн энергетика системасынын кышка даярдыгын сынагандай болду. Бул күндөрү электр жарыгына керектөө кескин өстү. Ал эми Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 62 миллион метр кубту түзүүдө. Жазга барып, Кыргызстандагы энергетикалык абал кандай болот? Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Орусиядан импортталган электр энергиясы кандай келишимдер менен келүүдө? Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Ушул кышта Кыргызстанда электр энергиясынын таңкыстыгы өтө курчуп турат. Көзгө басар Токтогул кесиндеги суунун көлөмү жылдагыдан да төмөн экендиги аз келгенсип, Бишкек жылуулук электр борборундагы авария энергокаатчылыкты андан бетер куржутту. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев авариялык кырдаалда калктын керектөөсүн канааттандыруу үчүн Казакстандан кошумча жарык импортталгонун билдирди.
Биздин Бишкек жылуулук борбор, мындай айтканда, шаардын өзүн керектөөчү көлөмүн где-то бир 50% эле жабат. 50% болсо нарын гидрокаскадтан келет да. Анан кечки максимумда биз эч жактан электр энергия алчу эмеспиз. Биз баягы импорттоп атпайбыз. Аны көбүнчө биз түнкүсүн же күндүз алчубуз. Эми могу кырдаал убакта баягы бизде сразу эле бир 200 мегаваттыбыз жоготпадыкпы башында. Ошондо быстрый реагирование кылып биздин Казакстан коңшу мамлекеттер системалар жардам берип атты да. Именно баягы кечки максимумда.
Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин президент Садыр Жапаров аны толук бойдон модернизациялоо ниетин жарыялады. Мындан тышкары аткаминерлер тарабынан шаар ичинде дагы кошумча чакан жылуулук электр борборлорун куруу ойлору да айтылып келет. Энергетиктер электр тармактарындагы чыңалууну азайтуу үчүн болгон күчүн үрөп жатат. Азаттыкка түшкөн маалыматтарга караганда, шаар бийлиги квартал жана үй башчыларына үймө-үй кыдырып, суу ысыткычтар менен аба муздаткычтарды каттоого алуу тапшырмасын берген. 2 жылдан бери ар бир абонентке 5 жана 10 киловаттык чектөөлөр киргизилген. Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын 87% гидроэлектростанцияларынан чыкса, 13% Бишкек жылуулук электр борбору берет. Энергетика министринин алдындагы энергетика боюнча илимий техникалык борбордун улук илимий кызматкери Мырзатай Султаналиев өкмөттүн кыш шилесинде жарыкты үзгүлтүккө учуратпоо аракеттери туура багытта бараткандыгын белгилейт. Ошол эле маалда электр энергиясынын тартыштыгын жабууда стратегиялык каталыктар кетип жатканын айтат.
Мындай алганда стратегиялык чара көрүлгөн жок. Анткени бүгүнкү күндө электр энергиянын дефицитин жапканга мүмкүнчүлүк жок. Эмдиги жылы деле ушундай акыбалга кабылабыз. Кубаттуулукту өстүрүш керек, куруш керек. Ансыз биз эч кандай бүгүнкү азыркы акыбалдан чыга албайбыз. Жылдан жылга суунун көлөмү аз болуп атат. Анткени жааган кардын көлөмү аз. Климаттык шарт өтө оор, татаал болуп атат. Мисалы климаттан, мына аба ырайынан таасирдик болбош үчүн бүгүнкү күнү биз башка альтернативдик электр энергия чыгара турган жактарга өтүшүбүз керек. Ошол маселе болбой жатат.
Каатчылыкты жеңүү үчүн жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү зарыл болуп турат, дейт ал. Кыргызстанда жалпысынан 7 гидроэлектростанция жана 2 жылуулук электр борбору иштейт. Алардын жалпы кубаттуулугу 3850 мегаватт сааттан ашуун. Булардан тышкары иштеп жаткан 24 чакан ГЭС бар. гидроэлектростанциялардын ичинен эң ириси Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 мегаваттка чейин, анын суу чечеги 19 миллиард куб метрге чейин сууну батыра алат. Токтогул ГЭСинде 5 февралга карата суунун көлөмү 9 миллиард 62 миллион куб метр болууда. Бул көлөм эң кризистик жылдардын бири болгон былтыркы көрсөткүчтөн дагы 113 миллион куб метрге аз. Бир катар тармактык эксперттер электр кубаттуулугун арттыруунун эң пайдалуу жолу катары Каракечеде жылуулук электр борборун курууну сунуштап келишет. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Каракечеге жаңы электр станциясын куруу ири көлөмдөгү жана арзан электр энергиясын өндүрүүгө жол ачат деп эсептейт. Анын эсебинде Каракече станциясы 1200 мегаватт кубаттуулуктан туруп, 6 ГЭСтен турган Токтогул каскады менен Ат башы ГЭСинин коштоосунда бүткүл Кыргызстанды 1 сомдук электр энергиясы менен камсыздай алмак. Бул калкка да, өлкө экономикасына да олуттуу жардам берет, дейт эксперт.
Жылуулук электр борбор керек азырынча. Эми муну болсо башка көп жанагындай майда от казандарга шаардын тургундарын объекттерлерди байласак, анда мындан дагы аябай жанагы экология да бузулат. Экинчиден нарк баасы да аябай жогору болот. Көмүрдү биз көмүр болобу, газ болобу ташып келип атпайбыз. Аябай чыгымы аябай эме да. Бул жардам бербейт. Системалык түрдө өзгөртүш керек. Биринчиден ташып келбеш керек, бул логикага жатпайт. Ошон үчүн көмүрдүн эңдин жанына жылуулук борборду жаңы заманбап экология жагынан баардык жагынан заманбап электростанцияны курсак деди Каракечеге. Ошол эле 1200 мегаватт. Аерде жанынан бир 500 метрде ошол площадкадан дарка кемин өтөт. Ошол линия менен баардык элди камсыздаш керек. Арзан электроэнергия түшөт. 1 сомдон берсек болот.
Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө жылдан жылга өсүп барат. Жыл ичиндеги бардык өндүрүлгөн жарыктын көлөмү 14 миллиард киловаттка жакын, ал эми колдонуу 17 миллиард киловаттка жетет. Кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери таңкыстыкты жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан 3 миллиард киловатт электр тогун импорттоп келет. Быйыл ага кошумча Орусиядан да 870 миллион киловаттан ашуун жарыкты импорттоду. Өзбекстан жана Казакстан менен электр энергиянын айрым бөлүгү өз ара алмашуу аркылуу соодаланат. Эксперт Мырзатай Султаналиев Кыргызстан өзүндөгү энергетикалык ресурсту толук кандуу пайдалана албай жаткандыктан баасы кымбат болгон импорттук жарыкты сатып алууга мажбур экенин белгилейт.
Мисалы Казакстандан алып атабыз. Казакстанда электр энергиянын бардыгы автоөр эмектер катары сатылат, баасы чоң. Түркмөнстандан алып келген электр энергиянын деле баасы өзүнө чыгарылып, өзүнө бергенден чоң болот. Анткени Түркмөнстандан келгенде электр энергияны сатып алганда бир баа менен сатып алабыз, экинчи баа менен биз Өзбекстан территориясына кылмал электр энергияны биздин Кыргызстанга жеткириш керек. Ал жагына да төлөп атабыз. Ошон үчүн импорттоо маселесин жок кылыш үчүн өзүбүздө дагы эле байыркы кубаттуулуктарды куруш керек. Эмнеге кубаттуулуктарды кура албай атабыз? Анткени тарифтин кичинекейлигинен, аздыгынан. Любой инвестор келип туруп эсептейт актасын, канча жылда кайтарылат, канча акча тартылат, канча акча кайра артка келет, ошону эсептеп туруп эч ким курбай атат.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары өлкөнүн энергетикалык кубаттуулугун арттыруу үчүн чакан ГЭСтер менен күн жана шамал станцияларын курууга көбүрөөк маани берип келет. Расмий эсептер боюнча Кыргызстанда 88 чакан ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар. 2023 жылы жалпы кубаттуулугу 137 мегаватт болгон чакан ГЭСтер курулуп жатканы кабарланган. Нарын, Көкөмерен, Сары Жаз дарыяларына бир катар ГЭСтер каскадтарын жана Көл кылаасына күн станцияларын куруу үчүн Кытай компаниялары чакыртылган. Камбарата бир ГЭСнин курулушуна Дүйнөлүк банк 500 миллион доллар насыя бермей болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Алтынчы февральда Жалал Абад шаардык сотунда 10 айдан бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошевтин иши боюнча соттук отурум күбөлөр толук келбегендиктен 15 февралга жылдырылды. Ишкер Борошев өткөн жылы апрелде атайын кызмат тарабынан кармалып, мүлккө залал келтирүү беренеси менен иш козголуп камакка алынган. Октябрда үй камагына чыгып, ошол эле күнү ишкерге кайра башка кылмыш иши козголуп, шектүү катары кайрадан кармалган. Ишкер жараянда ага козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп айтты. Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун баяны.
Бул саясий иш. Койгон биринде бардык жумок.
6 февралда Жалал Абад шаардык сотунда 10 айдан бери абакта жаткан ишкер Бакыт Борошевтун иши боюнча соттук отурум болду. Ишкер жараянда ага козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп айтты. Сотко күбөлөр толук келбегендиктен отурум 15 февралга жылдырылды.
Бул саясий иш. Койгон биринде бардык жумок. Бир да далил жок. Иш боюнча менен кечип барылмактуулар. Мен дагы сиздер без прокурор элетте. Ошол себептен эле сизге өтүнүч келтирем. Менин бөгөтүлгөн чарама камакка тийишеси жок, бөгөтүлгөн чарама алмаштырылганча. Эгерде сиз адилетсиз, мыйзамсыз чечим чыгара турган болсоңуз, анда башка соттордон келип фактын карашабыз. Текебаев боюнча, ушул Садыр Жапаров боюнча, Чарбан соттордун мыйзамсыз өкүмдөрү боюнча аягы эмне болот? Эгерде менин өтүнүчүм канааттандырып берсеңиз, анда сиз 100% мыйзамдуу чечим чыгарасыз. Бирок эртең күнү өзүңүз каалабай туруп, өзүңүз каалооңуз менен иштен кетишиңиз мүмкүн. Буга чейинки сот Сарбаев окшойт.
Ишкер Бакыт Борошов былтыр апрелде өзүнүн Facebook-тагы баракчасы аркылуу УКМКнын Жалал Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп, видео кайрылуу жолдоп, ишкерлерге кысым болуп жатканын айткан жана баш аламандыкты токтотууга чакырган. Көп өтпөй аталган кызматтын кызматкерлери Борошовду камакка алган, ага карата кылмыш жаза кодексинин алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен мүлктү залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун аймактагы бөлүмү элдик ишканасынын жетекчилиги Борошов мамлекеттик мүлктү 1 жыл бекер иштетип, акча төлөбөгөнүн жөө келтирген. Ага чейин бул ишкананын темир бетон заводун иштетүүдө 16 миллион сомдон ашуун чыгымды мамлекетке өндүрүү боюнча Жалал Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Мындан кийин ишкерге Жоруктар кодексинин сот өкүмүн, сот чечимин же башка сот актысын аткарбоо беренеси менен иш ачылган. Бул иш боюнча тергөө жүрүп, Жалал Абад облустук соту аны актаган. Бакыт Борошов 2023-жылы 25 октябрда үй камагына чыккан. Ошол эле күнү ишкерге кылмыш жаза кодексинин өзүн билимдик беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары кайрадан камалган. Сот жылдырылып, кылмыш беренелери кошулуп жатканы боюнча Борошовтун адвокаты Муктар Набиев буларга токтолду.
2023-жылы апрелде камакка алынган. Ошол боюнча ал мезгилде 4 статья менен камалган негизи. Кийин дело тергөөдөн тергөөлү бүтүп, Жалал Абад шаар сотуна өткөндөн кийин биз өтүнүч берип, ал өтүнүчтүн негизинде үй камагына чыккан. Бирок ошол эле күнү кайра ал камакка алынып атат. Себеби 214 кылмыш жаза кодексинин 214 статьясынын 2-бөлүмү менен иш козголуп атат ал боюнча. Өзүн билемдик менен жерди басып алуу деп иш козголгон. Бирок ал боюнча таптап келе турган болсок, жабырлануучу тарапка арендасын алып жүргөн экен. Процесс жүрүп, бүгүнкү күнү процесс болду. Күбөлөрдү сурап, калган күбөлөр келбегендиктен 2024-жылдын 15-февраль күнү саат 16:00 соттук процесс калтырылды.
Бакыт Борошовтун келинчеги Луиза Солтоева жолдошунун ата-энесинин ооруганын, 6 баланын атасы жана үй бүлөнүн жалгыз камкорчусу экенин сот эске алса дейт.
Февральдын 18-инде жоон ай болот да. Утуру эле эмени жаңылып атат. Беренелердичи, балдарымдын түйшүгү, алар чоңойгон сайын чоң жоопкерчилик дегендей. Өзүм госто иштейм. Госто байлыкты билесиз да кандай. Эми ал финансы жагына эме кылганда, бирок балдарыма мындай психологиялык жактан травма болду. Балдары сагынат. Айрыкча уул эркек балдары дагы атанын мээримин ала турган кезде ата-энеси азыр ошо ден соолугуна байланыштуу, апам эмеде Россияда. Инвалидность бар, уже баягы переклонный возрастта андай нерсени көтөрө ала турган эме эмес да булардачы. Жашы дагы уже улгайып 70-ден ашкан, пенсияга чыкканына канча болду уже. Бакыт эң кичинекей баласы болуп атса, Бакыт өзү.
Бакыт Борошовтун иши боюнча соттук отурум өтүп, күбөлөр толук келбегендиктен 15-февралга жылдырылды. Иш Жалал Абад шаардык сотунда каралууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эл аралык темага өтөбүз. Азербайжанда бүгүн эрте президенттик шайлоо болгону жатат. Өлкөнү 21 жылдан бери башкарып келаткан Ильхам Алиевке олуттуу атаандаш бул жолу да чыккан жок. Оппозициялык партиялар добуш берүүнү бойкоттошту. Айрым аналитиктер Баку Тоолуу Карабактагы согушту жеңгенден кийин мамлекет башчынын рейтинги ого бетер өскөнүн, бирок шайлоонун быйыл өткөрүлүшүн легитимдүүлүгүн бекемдөө катары деп баалашат. Өнөктүк алдында көз карандысыз медиага куугунтукта күчөдү. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Азербайжандагы саясий өнөктүккө байкоо салган талдоочулар мамлекет башчы өзү менен өзү жарышаарын белгилешет. Алардын айтымында негизги интрига Ильхам Алиев буга чейинки шайлоого караганда канчалык көп добуш алат деген суроого барып такалат. Эмне дегенде, бийликти атасынан мурастап алган, 20 жылдан бери мунайга бай өлкөнү бийлеп келаткан авторитардык лидерге реалдуу атаандаш боло турган оппозиция шайлоону бойкоттоп талапкерлерин көргөзүшкөн жок. Өткөн жолку шайлоолорго көз чаптырсак, Алиев 2013 жылы 85, 2018 жылы 86% алып, 2008 жылкы 89% деген рекордуна жете алган эмес. Мурдагы советтик өлкөлөрдү, асыресе Кавказды чагылдырып жүргөн көз карандысы журналист Джошуа Кучера мамлекет башчыга чыныгы атаандаш болуп, ага каршы чыккан талапкер тарыхчы Жамил Гасанлы 2013 жылы 6% жетпеген добуш алганын эске салат.
Азербайджан хакимияти бу кадар.
Азербайджан бийлиги атаандаштык чөйрөсүн ушунчалык чектегени менен баары бир атаандаштыктан чоочулап жатат. Андыктан шайлоону аскердик операция сыңары тез шашылыш өткөрүүдө.
Деп айтты Азаттыктын Азери кызматына Азербайджандын Улуттук фронту партиясынын төрагасы Али Керимли. Өз талапкерлерин Мусават партиясы да көргөзгөн жок. Партиянын төрагасы Ариф Гажили:
Өкмөт мындай шайлоого муктаж болуп, ушундай чечим кабыл алса, ага биз билбеген себептер бардыр. Сыягы ошол себептерден жакынкы күндөрдө кабардар болобуз
деген ой менен бөлүштү. Кучера белгилегендей, оппозициянын ролун ойноо бир катар ашынган саясатчыларга жүктөлгөн. Алардын үчөө буга чейин да 2018 жылкы шайлоого катышкан. Ошондо да чыныгы атаандаштык болгон эмес. Журналист сөзгө тарткан Ачык Азербайджан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Зохрап Исмаил быйыл президентке атаандаш болуп чыккандардын көбү парламент депутаттары, өкмөт түзгөн партиялардын өкүлдөрү экенине көңүл бурат. Азаттыктын Азери редакциясы жазганына караганда, өз талапкерлерин аттандырган партияларды өкмөт өзү каржылайт. Алар айрым учурда 1-2 кишиден эле турат. Лондондогу Chatham House аналитикалык борбору саясат изилдөөчүлөр авторитаризмдин гегемониялык варианты деп сыпаттаган өлкөдө шайлоо кампаниясы эч кандай күтүлбөгөн окуяларды алып келбегенин белгилейт. Мыйзам боюнча шайлоо эмки жылдын апрелинде болмок. Бирок былтыр 7 декабрда Алиев добуш берүү жылдырларын мөөнөтүнөн эрте өтөрүн жарыялаган. Айрым оппозициялык күчтөрдүн өнөктүккө катышпоо чечимине да кайсы бир деңгээлде ушул жагдай таасир этти. Себеби бир айда 40 000 кол топтоо, үгүт иштерин жүргүзүү мүмкүн эмес деп баалашкан. Бир катар эксперттер 2003 жылдан бери жогорку кызматта турган Алиев ар дайым өз легитимдүүлүгүн кармап туруш керек деген ойлорун айтышат. Социолог Бахрус Самедов декабрда Euregenet сайтына чыккан макаласында авторитардык контекстте ошол легитимдүүлүк экономикалык же идеологиялык булакка таянышы мүмкүн деп өз пикирин мындайча чечмелеген. Алиев Тоолук Карабактагы жеңиши, анклавтын армяндардан кайтарылганы менен азерилердин улуттук аң сезимине берилгенин далилдеди. Муну менен легитимдешүүнүн туу чокусуна жетти. Азыр аны шайлоодогу жеңиши менен ого бетер бекитүү үчүн ыңгайлуу учур түзүлдү. Себеби жеңүүчү президент деген идея бара-бара баалуулугун жоготуп коёт. Самедов Тоолук Карабактагы согушта утулуп калуунун ызасы 30 жылдан бери азери коомунун бириктирүүчү принциби болуп келгенин, бирок актуалдуулугу калбай калганын кошумчалайт. Демек, өлкө экономикасы дымып турган, жумушсуздук өскөн кезде калкты эртедир кечтир каачылык түшүлтө баштайт деген оюн ортого салат эксперт. Chatham House борборунун аналитиктери да эрте шайлоого президенттин болуп көрбөгөндөй популярдуулугун сактап калуу бекемдөө аракети түрткөн деген көз карашка кошулат. 2020 жылдан бери Алиевдин ички аудиторияга багытталган билдирүүлөрүндө армяндарды жеңүү маселеси үстөмдү кылып келди. Армяндарга каршы риторикага элдин канчасы жетеленгенин айтуу кыйын, бирок Алиевдин буга чейин ушунчалык популярдуу болуп көрбөгөнү калетсиз деп белгилейт борбор. Мамлекет башчы 10 январда жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда өнөктүктү эртерээк өткөрүү чечимин түшүндүрүп жатып, Карабактагы ийгиликтен кийинки жаңы доор жаңы шайлоо менен коштолууга тийиш деп билдирген. Президенттин айтымында СССР ыдырагандан кийинки Азербайджандын тарыхында добуш берүү биринчи жолу анклавда да өткөрүлөт. Мындан тышкары бийликтеги 20 жылдыгынын жыйынтыгын чыгарарын кошумчалады. Президент 2009 жылы Конституцияга түзөтүүлөрдү киргизип, эң жогорку кызматка шайлануусунун чегин алып салган. 2016 жылы президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга кылып көбөйткөн. Мындай өзгөртүүлөрдү Европа кеңешинин конституциялык мыйзамдар боюнча эксперттери сындап бийликтин тең салмактуулугу бузулганына, мамлекет башчыга чексиз ыйгарым укуктар берилгенине көңүл бурушкан. Алиев 2017 жылы жубайы Мехрибон Алиеваны вице-президенттикке дайындаган. Өзү да таасирдүү Пашаев үй-бүлөсүнөн чыккан биринчи айымды кээ бирлер президенттикке эмки талапкер, атүгүл күйөөсүнө атаандаш деп атап жүрүшөт. Байкоочулардын бир дары Алиевдин династиясынын эмки мууну да үй-бүлөнүн саясаттагы алдыңкы ролун улантаарын болгошот. АКШ-нын маалымат каражаттары кабарлагандай, президенттин үч баласы Гейдар, Арзу жана Лейла Дубайдагы 75 миллион долларга барабар байлыкка ээлик кылышат. Алар чет өлкөлөрдөгү ар кандай салтанаттуу иш-чараларга катышып чардап жүрүшөт. АФП агенттиги мунайдан түшкөн миллиарддарга таянып, Алиев Түркия менен аскердик альянс түзгөнүн, аны менен бирге Орусия жана Батыш ортосунда тең салмактуу саясат жүргүзүүгө аракеттенгенин жазат. Алиевдин колдоочулары аны советтик заманда көлөкөдө калып келген жумурятты Европаны газ жана мунай менен камсыз кылган гүлдөгөн өлкөгө айландырганын айтышат. Ал эми сынчылары оппозициянын эркин медианын басмырланышын, куугунтукталышын белгилешет. Былтыркы ноябрдан ушул жылдын январына чейин 10 журналист камакка алынды. Адегенде Абзац медиа интернет басылмасынын бир нече кызматкери кармалган. Кавказский узел сайты жазганына караганда сөз болгон маалымат каражатты чуулгандуу иликтөөлөрдү жүргүзүп келген. Көп узабай канал 13 көз карандысыз онлайн телеканалына байланышкан бир нече журналист кармалган. Медиа кызматкерлер тагылган дооматтарды четке кагып, ойдон токулган иштер экенин, бийлик аткаминерлердин арасындагы жемкорлук боюнча иликтөөдөн кийин өч алып жатканын айтышууда. Эксперт Самедовдун пикиринде, өкмөт шайлоо алдында кымындай көйгөйлөргө туш болууну каалабайт. Amnesty International, Human Rights Watch жана чек арасыз кабарчылар уюмдары Азербайжан бийлигинен журналисттерди токтоосуз бошотуп, аларга тагылган айыптарды алып салууну талап кылышты. Тоолук Карабахтын айынан Армения менен Азербайжан 80-чи жылдардын соңунан бери жаңжалдашып келген. Негизинен этностук армяндар отурукташкан Тоолук Карабах автоном облусу Еревандын колдоосу менен Азербайжандын курамынан чыгып, 91-чи жылы өз алдынча Тоолук Карабах Республикасы деген жикчил түзүмдү негиздеп алган. Андан бери тараптар ортосундагы куралдуу кагылышуулар миңдеген кишинин өмүрүн алды. Былтыр 19 сентябрда Азербайжан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолук Карабахтын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришти. Алиев аймактын борборунда 15 октябрда Азери туусун көтөргөн. Шайлоо алдындагы эл аралык рейтингтерге ылайык Азербайжан постсоветтик мейкиндиктеги эң эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирет. Эл аралык уюмдар белгилегендей, 2022 жылы кабыл алынган ЖМК тууралуу жана андан кийин жактырылган саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдар саясий талкууларга орун калтырган жок. Айнура Жекше кызы, Прага.
Бишкектеги төрөт үйүндө 29 жаштагы келин көз жумду. Саламаттык сактоо министрлиги кызматтык иликтөө баштады. Расмий маалыматта былтыр Кыргызстанда 38 айыл төрөттөн каза болгону айтылат. Өлкөдө төрөттөн аут болгон келиндердин саны азайып баратканы белгиленгени менен акыркы окуялар бул көйгөйдү кайрадан козгоду. Толугураак Канымгүл Элкееванын макаласы.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 29 жаштагы келин Бишкек шаарындагы номер 4-түнчү төрөт үйүнө ооруп алда келген. Министрликтин өкүлү Раиса Асылбашеванын белгилешинче, келин кан басымы жогорулап, шишип кеткендиктен төрөт үйүнө кайрылган. Керектүү дары дармектер сайылганына карабай, баланын жана эненин өмүрүнө коркунуч жаралып, 5 февралда таңкы саат 4:00 өтүп, шашылыш кесарево операциясы жасалган. Келин операция учурунда каза таап, баланы аман алып калышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, төрөт учурунда келин көп кан жоготкон. Асылбашева учурда керектүү документтер топтолуп, бул окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын кошумчалады.
Көзөмөлдө болуптур жеке менчик клиникада. Андан ооруп алда эле келиптир. Кан басымы жогорулуу болуп 160-100 чейин. Анан шишик басып таңкамал ситуация экстренно баласы кыйналганынан өзүнө угрожаемое кровотечение болуп атканынан срочно взяли на экстренную операцию. Баласын чыгарышты, бала девочка там реанимационная. Очень тяжелая тоже сейчас. А НСИ ушел именно массивно. Все реанимационные мероприятия у нас безуспешно болуп калды.
Ал келин кайсыл клиникада көзөмөлдө болгонун ачыктаган жок. Маалыматка караганда бул келиндин 3-чү төрөтү болгон 8 жана 5 жаштагы эки кызы бар. Буга чейинки балдарын өзү төрөгөн. Маркумдун жакындары өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн сөөктү союп, соттук медициналык экспертизага берүүдөн баш тартышкан. Келин кош бойлуулуктун 41-ci жумасында болгон. Номер 4-cü төрөт үйүнүн башкы дарыгери Жамиля Марипова келин төрөт үйүнө мөөнөтүнөн өтүп кеч келгенин белгилеп жатат. Ал кызматтык тергөө жүрүп жатканына байланыштуу башка маалымат берген жок.
Жол кичине өтүп кетти да бир аз. Бүгүн эртең жана расследованиеңиз бүтөт, анан сизге маалымат берейин.
Ушуну менен жыл башынан бери 2 аял төрөттөн каза болду. 14-cü январда Бишкек шаарындагы номер 2-cü төрөт үйүндө 8 бала төрөгөн келин көз жумган. Бул 22 жаштагы келиндин алгачкы төрөтү болгонун Саламаттык сактоо министрлиги ырастаган. Бул окуя боюнча дагы кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Маркумдун сөөгү кароого жана соттук медициналык экспертизага жиберилген. Алгачкы маалыматтар боюнча келин төрөткө 34-cü жумасында түйүлдүктөрдүн жана өзүнүн абалы оорлоп бараткан үчүн уруксат берилип киргизилген. Келинге кесарево операциясы жасалган. Маркумдун жолдошу келинчеги дарыгердин көзөмөлүндө болуп, ден соолугунда маселе болбогонун айтып чыккан. Эл аралык медицина боюнча адис Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгурупбаева үй бүлөнү пландоо жана ата энелердин жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү.
Энелердин өлүмүн иликтеп көрсөкчү, эң биринчи орунда экстрагенитальный заболевание деп коет, бөйрөктүн оорусу, жүрөктүн оорусу, боордун оорусу деген оорулар бар да, ар кандай тилди укпай, кудай сактасын деп эле боюна болуп анан ошо төрөт маалында өлүп калып атышат. Экинчи орунда септические осложнения деп коет, ошо больницада же болбосо үйүндө өнөкөттөр пайда болсо ошо убагында барбай үйүндө жүрө беришет, көбүнчө айыл жергесинде ошондой болот да. Үчүнчү орунда болсо мына кан суроо деп коет, кровать течение. Биздин аялдардын 70% анемия менен ооруйт, кан аздуулук менен. Эң биринчи жоопкерчилик аялдын өзүнүн мойнунда болуш керек. Бул жерде медициналык кызматкерлер ооба дарылаш керек, убагында кандайдыр проблема чыгып калса туура кеңешин бериш керек.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда былтыр Кыргызстанда 38 аял төрөттөн каза болгон, 2022 жылы 41 аял төрөттөн көз жумган. Төрөттөн кийин аялдардын көз жумган учуру Ош облусунда көбүрөөк катталган, калган аймактарда абал дээрлик бирдей. Өлкөдө 2009 жылы 102 эне төрөттөн көз жумуп, постсоветтик аймакта Кыргызстандагы акыбал эң начар болгон. Ошондон кийин бул маселе курч коюлуп, көңүл бурула баштаган. Андан бери энелердин өлүмүнүн саны салыштырмалуу азайды, бирок бир айда эле баш калада 2 жолу катталган кайгылуу окуя кайрадан бул көйгөйдү козгоду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ысык Көлдө акыркы бир айда кызамык менен ооруканага түшкөндөрдүн саны 37 жетти. Оору тездик менен жайылып жаткандыктан облус аймагында ата энелерге түшүндүрүү иштери байма бай жүрүүдө. Адистер дүйнөдө да оор жайылып баратканын айтышат. Толугураак аймактан кабарчыбыз баяндайт.
Каракол шаарындагы Ысык Көл бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 12 бала кызамыкка каршы дарыланууда. Алардын төртөөнүн абалы оор болуп жатканын аталган бөлүмдүн башчысы Айман Курманова билдирди.
Азыркы учурда кызамык тууралуу абал абдан курчуп атат. Бизде азыр башка жакта да абал куруш, бирок биздин Ысык Көл облусунда абдан көп болуп атат. Азыркы учурда менде отделенияда 12 бала жатат, анын ичинде 4 абдан оор акыбалда жатат. Анткени бул кызамыктын осложнениеси болот, өпкөгө түшөт, пневмония деп коет. Ошо пневмония менен жабыркаган 4 бала жатат, бирөө 1 айлык, бирөө 2 айлык, бирөө 3 айлык. Үчөөндө тең пневмония, дагы бирөөсү 8 айлык бала.
Өткөн жылы Ысык Көл облусу боюнча кызамыктын жалпы 97 учуру катталган. Жыл башынан бери бир ай ичинде кызамык жуккан 37 учур белгилүү болду. Дарыгерлер мунун негизги себеби катары ата энелердин эмдөөдөн баш тартканын айтып жатышат. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева эмделбеген балдар боюнча ата энелерге түшүндүрүү иштери дагы да күчөтүлгөнүн белгилейт.
Шаар боюнча 176 бала эмделбеген. Ким эмделбей калган балдардын кайра поликлиника барып вакцинага бербесе, ошол балдар ооруп калып атат. Ошолорду мектепке киргизбей атат садиктерге. Анткени убагында эмделбей калса, ошол балдар ооруп калып атат. Бул бизде эпидемия болуп кетпеш үчүн ошондуктан биз эмдеш керек балдарды. Негизи участковый врачтар, ГСВ-де иштеген участковый врачтар түшүндүрүү иштерин жасап атышат. Айылдык ден соолук комитеттери иштеп атышат. Негизи ошолордун жумушу менен, ошолордун жардамы менен биз ар бир баланы эмдөөдөн өткөзүшүбүз керек.
Караколдо кызамык оорусун айрым балдар оюн-зоок, көңүл ачуучу жайлардан жугузуп алган. Мындан улам ата-энелерге азырынча андай жерлерге барууга тыюу салынып жатканын Каракол район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөлдөө борборунан Гүлүшкан Тайлакова билдирди.
Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал кызмат боюнча кызышып турганда дарыгерлер өтө сураныч менен сунуштайт элек. Вирус активдүү циркуляция болуп аткан Бишкек, Ош, Жалал Абад, Чүй областтарына азыр ушу кичинекей балдар менен каттабай турушса, андан башка элдер массалык чогулган жерге, дүкөндөргө жана жабык балдарды ойнотчу аянтчаларга, андан башка кафелерге ушу кичинекей балдарды алып барбай турса, биздин акыркы эпитезилдөөлөрдө ушу кафеге барып кичинекей балдар менен жабык балдар ойночу аянтчыларга алып барып ошол жактан жугуп бирине бири таркап атат.
Учурда Караколдогу облустук бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө Караколдун чет жакасындагы айылдардын биринде келген Айжамал 3 жашар баласы менен жатат. Бул бүлө дагы убагында баласын эмдетүүдөн баш тарткан экен.
Биз жолдошумук өзүнүн чечимибиз менен эмдетүүдөн баш тартканбыз. Буга чейин оорубай жакшы эле жүрдүк, анан бир аз мурун эле ушу бирөөнөн жуктуруп алып окшойт, ооруп калдык. Эми дарыгерлер, доктурлар эми эмдөө алгыла деп атат. Эми алып баштайбыз го, буюрса.
Учурда ооруканаларда жаткан 12 баланын баары убагында эмделген эмес, деди дарыгерлер. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22 000 жеткенин, бул оорудан 9 бала чарчап калганын билдирген. Министрлик бул маселе боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен иштешип жатканын айткан. Өткөн аптада мусулмандар дин башкармалыгы балдарды медициналык эмдетүү ислам динине каршы келбейт деген билдирүү таратты. Кызамыкты эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашында жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Эми Данисте теле берүүсүнүн кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Бул ирет Ысык Көлдөгү суунун тартылышы маселесине кайрылмакчыбыз. Программанын видеосу Азаттыктын сайтында жана YouTube-дагы каналыбызда. Аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ысык Көлдүн күн чыгыш жээги балыр баскан, илешме чөгүндүгө толуп, кыйла тайыздап калган. Адатта көл жээги чымарлашкан кыртыштуу келип, улам тереңдеген сайын баткак кум болуп кете берет. Бирок бул жолу балыкчылардын моторлук кайыгы баткакка илешип, сууга ширеле түшүп кете албай жатат.
Мен азыр үстүнө туруп жей менен сайкырып жыгачча темирдичи. Качанак эмес.
Бир жактабы?
Моу жакта болчу.
Дүйшөн Ашырбаев көлдүн табиятын сактап калууга жан үрөп жүргөн активисттердин бири. Ал мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөшүп келет.
Биз айта келсе, мына ушу балык келиш үчүн атайын биз билет сатып алабыз. Эми ал билет кыргыз аңчылык союзунун уюштурган эмеси.
Дүйшөн Ашырбаев Караколдогу активисттер түзгөн эко көзөмөл уюмунун мүчөсү. Ыктыярчылардан түзүлгөн уюмдун өкүлдөрү көл жээгиндеги микроклиматка көз салып турушат. Алар көлдү туушкелди ыргытылган таштандылардан тазалап, тор жайган балыкчыларды жолотпой коршат.
Могу жактар азыр таза болуп турбайбы көлдүн бети? Тордон чыккан поплавок деп коет, поплавок. Ошолору жайнатуучу могу жактардачы. Канча тонналаган торлорду чыгардык. Азыр Кудайга шүгүр, мынакей карасаңар поплавок көрүнбөйт көлдүн үстүнөн. Бирок башка метод көтөрүп алыптыр азыр. Чөктүрүп чип менен депчи. Бирок аны деле чыгарып атат. Себеби могу кайыкчылар билбейби, ошо кайыкчылар кедийилип калган торлорду алып салышат. Эсине карап отурушпайт да. Эгер он төрсө көл, билбейм жакында көлдүн фаунасы эмне болот. Мирни балыктар болсо калбай калды. Жагы интернетте жүргөндө биринчи форелди алып келип кое берди, андан кийин судакты алып келип кое берди. Көлдө эндемик балыктар, өзүнүн местный балыктар калбай калды. Мирни балыктарчы.
Көлдүн тартылып жатканын Караколдон анча алыс эмес жайгашкан Престан айылынын дээрлик ар бир тургунунан уктук. Бул айылдын чогортосунан Каракол, түндүк тарабынан жыргалаң суусу көлгө куят. акыркы жылдары бул суулар да кескин азайып кеткен.
Ысык көл дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири жана тереңдиги боюнча 7-нчи орунда. Аянты 6184 чарчы чакырым, узундугу 182, туурасы 60 чакырым. Көлдүн тереңдиги ачык булактарда 668 метрден 700 метрге чейин деп жазылып жүрөт. Деңиз деңгээлинен 1606 метр бийиктикте жайгашкан. Бир жылдык бууланысы орточо 70-80 сантиметр.
1998 жылы Ысык Көл облусуна биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.
Ысык Көлгө бир жылда 6 миллиард куб суу куят. Анын 2 миллиарды жамгыр аркылуу, 2 миллиард жердин астынан, калганы өзөн суулардан. Ага куйган суулардын негизгилери Барскон, Жуку, Чоң Кызыл суу, Жетөгүз, Каракол, Ак суу, Түргөн, Түп жана Чоң Ак суу. Ысык Көлгө 84-төн 118-ге чейин чоң жана майда суулар куюп турган. Соңку 10 жылдыкта алардын саны 30га чейин кыскарган. 2022-2023 жылдагы байкоо боюнча Ысык Көл жарым метрге таяздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган.
Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов буларды айтты.
Азыр эмне болуп калды? Ушул чоң суулар негизинен ушу кышкысын куюп калды. Башка убакта суу аткалы болот бою. Бирок жыл бою баягы туруктуу куюп аткан эки эле суу бар бул. Түп анан жыргалам. Негизги көлөдө башкасы үзгүлтүк менен куюлуп атпайбы. Суу атыбаганда кээде жетпей калып атат суу.
Аталган борбордун илимий кызматкери Кымбат Усмонбаева.
Эми жакынкы жылдарды айтсам, 2050 жылга эгер абанын градусу жогоруласа, анан ушул эле темп менен сугатка суулар алына берсе дарыялардан, анда суунун көлөмү 9 метрге азаят. Негизи көлдүн деңгээли толугу менен азыркы биздин мөңгүлөрдүн ахвалынан зависит этет. Ушу көлгө келген дарыялардан, анан биякта абанын температурасы аябай чоң таасир этет. Бул эми глобалдуу процесс болуп атпайбы? Климаттын өзгөрүшү. Ошол глобалдуу процесс биздин континентальный климатка дагы мындай таасир этип атат да, борбордук Азиянын өлкөлөрүнө.
Жетөгүздүн Кызыл суу айылында жайгашкан Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борбору көл жээгиндеги метеорологиялык станция аркылуу узак жылдардан бери Ысык Көлгө байкоо жүргүзөт. Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун башкы инженери Мааныке Жаныбеков буларды айтты.
Радар, бул радар көлдүн толкунун, ошондой эле толкунун ылдамдыгын, ошондой эле көлдүн үйлүүнүн эсептейт. А бул турган аппаратыбыз болсо, бул абанын сухой влажностун эсептеп берип турат. Нымдуулугун эсептеп берип турат. Анан калган бул ар бир 5 мүнөт сайын данныйлар жазылып турат керектөөчү. Калган баардыгы тең ичиндеги аппараттарга түшүп турат.
Изилдөөчүлөр Ысык Көл толук изилдене элек деп эсептейт. Алар иштеген борбор Улуттук Илимдер Академиясына караштуу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме изилдөөчүлөрдүн айлыгын гана төлөп берет. Иштин көбү эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашат.
Көп саатты окумуштуулар жумуш жүргүзүшкөн. Бирок көл толугу менен изделип бүтө элек, анткени союздун чачырашы менен баардык илимий кызматкерлердин дагы айлыктары жана буяка каржылоо токтогон. Азыркы мезгилде болсо биз аздан болсо дагы чет элден келген ошо каржылоо булактары менен аздан иш жүргүзүп атабыз. Дагы көптөгөн иштерди жүргүзүш керек, ага каражат жетишсиз. Мамлекет буюрса ушуга да көңүл бурат деген ниеттебиз жаратылыш эми адамдын бул өзүнүн жашап турган чөйрөсү болгондон кийин ушундан баардыгынан биз көз карандыбыз да, суусуна да көз карандыбыз, өсүмдүктөрүнө дагы, бардык нерсеге,
деди Тянь-Шань бийик тоо илимий изилдөө борборунун кызматкери Нурбек Каримов. Борбор Азия соңку жылдары кургакчылыктын кесепетин тартууда. Өткөн жайда Кыргызстандын аймагында эки суу сактагычта топтолгон суу жай ортосунда эле какшып калды. Суу тартыштыгынын экономикалык кесепеттери оор болууда. Мына ушул жагдай Ысык көлгө агып кирген суунун көлөмүн кескин азайтууда, дейт изилдөөчүлөр. Ысык көлдү толтурган суулардын башаты Мөңгүдө башталат. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматында соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн саны 16% чейин азайды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун илимий кызматкери Рыскул Усубалиев буларды айтты.
Жакынкы мисал үчүн 21 жылы Ысык көлдүн деңгээли 1606 метр түссө, анан сантиметр да бар, 53 сантиметр. Ошол эле жылы 2017 жылы анын деңгээли 1606 метр 96 сантиметр болчу да. Демек 3 жылдын аралыгында 43 сантиметрге азайган да ушул деңгээли. Акыркы убактарда ошо биз баарыбыз байкап атпайбыз, климаттын ысышы көп байкалып атат акыркы мезгилде. Былтыр ушундай бир дүйнөлүк масштабдагы климаттын эң ысыган жылы деп айтышты. Быйыл да ушундай прогноз берип атышат, быйылкы жыл дагы өтө ысык деп. Демек дагы күтсөк болот, көлдүн деңгээли дагы төмөндөп кетиши мүмкүн деп күтсөк болот да.
Өткөн кылымдын соңундагы Борбор Азиядагы эң чоң экологиялык бүлгүн Арал деңизинин соолушу болду. Аралга куйган дарыялардын нугу айыл чарба талааларына бурулуп, деңиздин соолушуна алып келген. Чөлкөм анын кесепетин азыркыга чейин тартууда. Ушул тапта Азиядагы эң чоң деңиздердин бири саналган Каспийдин абалын дагы изилдөөчүлөр оор деп баалап жатышат. Деңиздин Казакстан тарабындагы жээги 30 чакырымга чейин тартылып кеткен. Мейлүн климатта тоо арасында жайгашкан Ысык көлдү азырынча мындай чоң коркунучтар тоорган жери жок. Бирок климаттын өтө тездик менен өзгөрүп жатканы, көлдүн экосистемасын бузуп алуу коркунучуна кептеп жатканын окумуштуулар поймабай эскертүүдө. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телеберүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Алдыда тандалма аңгемелер турмөгү. Бүгүн Айдарбек Сарманбетовтун Бакталаш баянын окуйбуз, соктурууну Бекташ Шамшиев даярдады.
Бектур үйүндө жамбаштай жатып алып китеп окуп жаткан. Апыл-тапыл алаңдап чуркап кирген небереси босогодон бир өтпөй жанагы тиги ортодогу деп аптыгып туруп калды. Башында эч нерсени түшүнбөдү. Бир жаман иш болгонун сезген кары өтүгөн коңултак кес алып сыртка атылды. Ортодогу чек болуп турган куураган теректи кошунасы балталап кыйып жатыптыр. Шымаланып көйнөкчөн болуп эки билегин түрүнүп деле шаңдуу ишке киришкен экен. Майланышкан эски калпагынын артындагы алманын бутагын илип коюптур. Ачуусу келип, ой ата бабаңдын буне кылып атканың деп аттап буттап жетип барса, кулагы орун эме агасынын сөзүн укпай ишин уланта берди. Какаганга муштаган болуп ошол саатта булардын көчөсүнөн күүлдөгөн 2-3 жүк машина өтүп калбаспы? Эч нерсе угулбайт. Бектурдун ачуусу ушунчалык келген экен, инисине күү менен барып бир тийди.
Эй кыт кулак, бул бакты эмне кыйып жатасың деп жатам. Суроо сопкуту жок. Балтасын келешилтеп болгон күчүн үрөп жуун теректи күрсүлдөтө кыйып жаткан Ахматтын көңүл да буруп койбогонуна туталанып кеткен Бектур күү менен барып аны ийинге катуу итерип жиберди. Тиги балтасын дагы шилтемекке кериле берген неме байкоос түрткүдөн улам кыйшая жыгылып кетти. Иш алдында кере-кере жуткан жармадан бөрсөйгөн курсагы чулк этип балтасы колдон ыргый жерге күп кулады. «Ой, кокуй аалат, өлтүрдү кокуй» деген аялдын ач айкырыгы теребелди жаңырта коңшу короодон угулду. «Жеделе жеди, жеп салды кокуй». Бул Ахматтын катыны Зуура болчу. Семиз көсөөдөй кара ажаан. Айылда албууттук жагынан аны менен ат салыша турган катын жок. Азырда этек жеңин далдактатып, айгай сала чаңкылдап эркектерге жүгүрдү. Күтүүсүз түркүдөн көмөлөнгөн Ахмат эч нерсеге түшүнбөй бозала болуп, Бектурду жаалын чыгара карап жаңы эле көк чыга баштаган карамык жерден дароо туруп кете албай буйдала түштү. Карлыкта курсактуу да эмеспи? Капталдай жер таянып ынтыкты. Илейип өңү дароо кара көк тарта чыңалып чыкты. Бет алдына капыс келе калып эле кекете бакылдап жаткан кошунасынын ыргыта түрткөнүнө жини шакардай кайнап, аны жеп ичүүдөй көзү менен элтең атып турмакка умтула бергенде Бектур аны чыкыйга катуу нукуп, ата бабаңдын уусун гана, ой бакты эмне кыйып жатасың дейм ыя, бир ооз сурап койбойсуңбу ыя, ээсимин го мен, тим эле өзүң тиккенсип, токтот, ата бабаңдын көрүн урайын деп кайра артка кулатты.
Агам деп сыйлап жүргөн адамдын жыга түрткөнү аз келгенсип, титиреңдеп суук сөзүн агытып турушу тигинин ачуусун келтирди. Эрмен деген эчки сакалын бүгүн көргөнсүп, улуу деп сыйлап жүргөн адамын демитип, эмне түртөсүң мени деп кекетип кирди. Демейди агасынын алдында сүйлөбөй жоошмой мүнжүрчү Ахматтын сенсиреши Бектурдун ачуусун андан беш бетер күчөтүп, кызарып татарып өзүн кармен албай калды. Ачуусу бир келсе оңой менен жазылбаган, курулар айтмакчы, контужин неме? Бир суроосун улам кайталап, суроо сопкуту жок, бул бакты эмне кыйып атасың деп буулугуп турду.
Бектур Ахматты сөөмөйү менен дагы чекеге нукмак болду эле, Ахмат жалтанып башын ала кача берди. Солдойгон неменин ушталган кызыктай сөөмөйү бул жолу мерче менен жаза, чекеден үйдөрөөк аялуу эмгегине сайла ачуу тийгенден Бектурдун жанына бата түшүп, ий энеңди деп сыздап жиберди. Демейде ооз учунан эле айтылып келген анын бул төл сөзү бул жолу жарага сайылган шивегедей ачуу тийди. Эмне дейт, кудай аткыр? Бектур ок тийгендей секирди. Ушул сөзгө кантип оозуң бар ыя сенин? Энемдин колунан далай даам татып жүрүп чоңойдуң эле го ыя, ата бабаңдын. Бектур Ахматтын кежигесинен бүркүттөй ченгелдеп жерге итерип жиберди. Кокуй жеди, тигинин аялы дагы чырылдап, ыңк эте бүк түшүп калган күйөөсүнүн үстүнө үйрүлүп түшө калкалай чаңырып жиберди. Эл журт, ой жардам кылгыла, жеди эле жеди. Энеңди дейт ой, келес, уу энеден туулбаган айбан. Ахмат байкабай оозунан катуу жаңылып калганын эми туйду. Амалы куруй түштү. Кантип чыгып кетти бул балекет сөз? Тең туштарына, балдарына күнүгө эле 100 ирет айтып жүргөн бул ылакап сөзү эми минтип жаңылгандан жазгырып кашайтпадыбы? Чынында эле чатакты дал ушул бир ооз сөз ырбатып жиберди.
Ачуу душман деген чын. Денеси оор Ахмат жыгылганда өпкө талаштыра тепмеке даярданып калганда артынан жетип алган аялы тартып кетпесе кол жойгон чоң өтүк тиги байкуштун кабыргаларын сындырып кетмек. Андай болбосо да эти көк ала болмок. Бектурдун аялы кантсе да оор басырыктуу зайып эмеспи? Ачуу калтырбай абышкасын тыйып, улуу күчү алдында уят болбой көргөн эле эмне дейт деп тыйып турду. Ахматтын аялындай бакырып өкүрүп чуу салбады. Бектур бир кезде атасы тиккен теректи сурабай этпей кыйып кирген энесинин жоругуна анысы аз келгенсип, эчен ирет колунан даам таткан энесин сөгүп атканы жанына батып, ачуусун кармен албай турду. Кошуналардын урушу айылдагыларды заматта чогултуп, бир дагы кызыгуу менен калганы бир жагына жан тартып, ачуу калтырган экөөнү тыйып коюштун ордуна биринин сөзүн экинчиси жактырбай башкалар да урушка аралашып кетишти. Эмне эле чуу болуп жатасыңар деп атынан эгерип түшпөгөн Токтомамбет чал келгенде, Бектур болгон ишти ага мынтип баяндап кирди.
Мен бала кезде анда каша маша деген жок болчу кыргызда. Ушул бак ортодо чек болсун деп атам тиккен бут эректи. Айылдын баары билет. Эми бул энеңди айлангыр өзүнүкүнөн бетер кыйып жатпайбы аны? Деп дагы эле басылбай жатты. Мен арыкты чек экен деп бери жагында турганда эле Ахматка тил бүтө арачолодо күн кеткен болду. Жөн эле айтпайсың манан, ыргыта түртпөй деп кызраңдай кетти. Бектурдун сөз улантмак болуп келатканын байкай сала. Эй, бир эмес эки айтсам да укпай койбодуңбу, дың кулак? Анан эмне бак кулап түшкөнчө карап тура берейинби? Ал арыкты да мен казгам, бактын нары жагынан казайын десем, сенин сенейген атаң болбой койгон, чыканактай жерин ыра көрбөй. Бектурдун кемсинти айткан сөздөрү чучугуна жете түштү элем. Жетишет, сенейген дебе сенейип калгыр деген Ахмат үтүрөңдөп бетинин түгү түк сүйө түштү. Атамдын арбагына асылбагын. Аны мынтип тил тийгизгени андан эзели каяш окпаган Бектурдун жанын ого төтөн кашайтып жиберди. Ата, атачылын мунун намыскөйлүгүн дегеле. Ал эми катынына болбой жулкуна кетти. Ата бабаңдын сенин сенейип кал дейт тура, сенейгенди азыр сага көрсөтөйүн. Өзүң баштабадыңбы? Атамды, сен дегенин кара мунун бешигимди терметип жүргөнсүп. Котур болуп өлүп каларыңда мен жууп тазалап тоюнтуп аман алып калдым эле го, я, согуш кезинде. Алдыкы катыныңа коюмду союп, никеңди да мен кыйдырбадым беле. Я, чычкак, улагың жок кезде. Эсиңе жара чыгып көзүңдү май басып калган экен. Самтыр.
Нака ызы чуу ошондон кийин башталды. Ызырынган эркектерди аялдары ары тартып, жааташкан эки тараптын айыма айтышы, ызырынып сөгүнүүлөрү күчөп, эки жолу жыгылып, кайсы бир кууж-кач үчүн катуу тил уккан Ахмат тойдум ошол баага, өзүңө күрөп жасап алгын эннеңди деп агасын ызырынды. Эркектердин урушун токтотуштун ордуна ичине кирип кеткен Ахматтын тажаал аялы кайнагасына өлүктүрүңдү көрөйүн, чирик шыргыйдай солдойгон, башыңа гана отура калайын десе, абжептик кылганымызды сен көрүп койдуң беле деп ажылдап тигинин бетин сыйрып алчудай болуп асылып кетти. Ал арада чогулгандардын чуру-чуусу да күчөдү. Алгач оозунан агыт кирип, карыт чыгып, айгайлашкан ага инилерди жандай келип, кояй демишеткен менен ачуу сөздөр алардында бүйрүн козгоп, ар ким өз жакын санаганына тартып, баары ажылдап жатышты. Мындайда бирөө экинчисин укпай калат эмеспи? Уруштун көбү Ахматка тийип жатты. Бектур кантсе да анын агасы эмеспи? Андай киши азынолук какыс кукус кылып койсо, беркиси инилик кылып кечирип коюшу керек эле. Көчөнүн башынан келген Аманай менен Бейшибай кайсы бир эшекти эстеп тирешип калыптыр.
Көрсө, мындан 5-6 жыл мурда Ахмат айдоолорго караулчу болгондо жоголгон алда качаңкы эшегин Аманай да эмес деп ич күптүүсүн чыгарып жаткан тура. Ошондо Ахмат менен Бейшибай эле сатып жиберди ал каңгыган эшекти деген сөз чыккан айлапада. Экөө мектепте чогуу окушкан, ымаласы ысык катыштардан болчу. Мындайда баары эске түшөт эмеспи?
Түштө башталган чатак кечке бүтпөй, уйлар саалбай, койлор короого киргизилбей, жылкыга чөп салынбай, айылдын көнүмүш тирчилиги ал күнү унут да калды. Бир убакта кошунолор чатагы башталганда атын бастырып келген Токтомөт аксакалдын качан кеткенин сүрмө топтоолору байкабай калган экен. Ой кудай аткырларчы, болбодубу эми, дагы эле басып элексиңерби деген үнүн угушканда токтолушпадыбы? А бирок аксакалдын сөзүнө тургандардын баары муйуп турса да, айтышка кызыгып калгандардын эч кимиси ордунан жылбады. Бирөө эле ордунан жылса, артынан качты, бети чыдабай кетти дешмек. Ошону ойлоштубу, ордунан жылбай турушту. Топтолгон көпчүлүктү көргөндө ат үстүндө оолжуп маскараткан таштан жинди бир балекет болгонбу деп чочулап, бирок аял эркек дебей бири бирине сөз бербей айтышып, эркектери жакалашып турганын көргөндө кан ойноп, аттын оозун буруп, камчысы менен эле туш келди, элдин баарын чаап кирди. Он акылдууга бир акмак тең ата деген ушул бейм. Көчө бир паста жим-жим болду. Жаңжалдуу бакта, бакталаш да баарын несинен бир паста ырып кетти. Таштан жинди ошондо бир жаңжалды басты, ал эрдигин соолукканда унутуп калганы гана жаманда. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Айдарбек Сарманбетовдун бакталаш аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 7-февралдагы таңкы программа соңуна келип жетти. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Күнүңүз көңүлдүү болсун.